Fiskarsin osuuskunta Onoman kesänäyttely on jälleen avattu. Näyttelykuraattoreina toimivat kuvataiteilijat Minna Suoniemi ja Petri Alamaunus, jotka kertovat esillä olevista teoksista ja niiden tekijöistä. Mutta ihan ensin, kertoisitteko, miten te tulitte Fiskarsin näyttelyn kuraattoreiksi?
No, meille tuossa syyskuussa varmaan soitti silloinen Onoman puheenjohtaja Mikko Mertz ja kysyi meidän halukkuutta tähän tehtävään. Ja me oltiin tietysti kiinnostuneita heti. Mä luulen, että meitä oli viime vuoden tuottaja ehdottanut siihen.
Jos ajattelee kuratointitehtävää, niin sehän on ihan mielettömän mielenkiintoinen niin kuin tehtävänä. Sä saat valita semmoisia taiteilijoita, jotka on sun mielestä kiinnostavia näyttelyjä. Mutta toisaalta sehän on ihan hirveä tehtävä siinä mielessä, että on niin paljon taiteilijoita, jotka sä joudut jättää pois näyttelystä.
Mm. Paljonko teillä oli teoksia tai taiteilijoita, joista piti valita?
Paljon. Mitenköhän se prosessi olisi lähtenyt?
Niin, kuratointi oikeastaan tapahtui kahdessa vaiheessa. Että ensiksi me kutsuttiin semmoisia niin kuin Fiskarsin ulkopuolisia taiteilijoita. Ja sitten toinen vaihe oli se, että näillä niin kuin paikallisilla taiteilijaosuuskunta onomalaisilla oli niin kuin oma haku. Että he saivat ehdottaa jotain teoksia niin kuin näyttelyyn ja näiden ehdotusten pohjalta me valittiin näitä niin kuin onomalaisia, mutta kyllä niitä niin kuin nimiä, niitähän pyöri tosi paljon. Ulkopuolisia nimiä, ketä me mietittiin, jotka sopisi tähän niin kuin konseptiin, niin niitä oli todella paljon. Ja myös niin kuin hakemuksia täältä niin kuin onomalaisista, niin niitähän tuli myös paljon.
Ja näyttelyn teema tietenkin ratkaisi myös paljon sitä valintaa. Nyt tätä Suomi 100 juhlavuotta vietetään monissa eri tapahtumissa ympäri Suomen. Mitkä olivat teidän tavoitteena suunnitellessa näyttelyn sisältöä?
No, koska se teema ikään kuin tänä vuonna, niin kuin sanottu, monessa näyttelyssä on tämä 100 vuotta, niin me lähdettiin ikään kuin sitten vähän tarkastelemaan sitä siitä näkökulmasta, että millä tavoin se suomalaisuus näyttäytyy, kun se ei ehkä yksiselitteisesti ole ainoastaan juhlittava, ainakaan niin kuin käsitteenä Suomi, kansalaisuus, suomalaisuus. Se on ikään kuin, me ajateltiin siitä lähtökohdasta, että se on vähän niin kuin kaapattu sellaisiin merkityksiin, joita kaikki ei jaa. Ja varsinkin ehkä kulttuurialalla se on jopa vähän semmoinen kielletty teema ja problematisoitu kansallisuus. Että onko se ylipäätään sellainen asia, jonka näkökulmasta taidetta pitää tarkastella. Ei ehkä ole. Mutta sitten ajateltiin, että ihmisille on kuitenkin aina tosi tärkeää se, mistä ne tulee, juuret ja ne paikallisuudet. Että jos lähdetään siitä näkökulmasta ja sitten ikään kuin myös kriittisesti tarkastelee sitä juhlavuotta.
Niin, me ei ehkä haluttu semmoista lähteä niin kuin hakemaan semmoista Suomi-matkailumainostyyppistä näkökulmaa, vaan niin kuin enemmän osoittaa, että on myös monenlaisia kipupisteitä, että joku haluaa purra ja joku haluaa halata ja joku haluaa osoittaa vaan kaiken taiteen kauneuden. Et jos ajattelee sitä, niin kuin mikä Suomi on olemassa, niin sehän on niin kuin hyvin monimuotoinen ja sinne niin kuin mahtuu monenlaista äänenpainoa sisällä.
Ehkä toinen sitten semmoinen, mikä määritti sitä, keitä kutsuttiin tai valittiin mukaan, oli se, että millä tavoin me saadaan tämä taidemuotoilu ja käsityä keskustelemaan niin, että siitä muodostuu kiinnostava kokonaisuus ja vielä, että se keskustelee perinne, nyky-Suomi, globaali maailma, kriittinen katse akselilla toimivasti. Että tässä oli tavallaan nämä kaksi keskustelua, joita me sitten suhteutettiin myös jo siinä kuratointiprosessin aikana toisiinsa.
No miten tämä näyttely nyt on toteutunut teidän mielestänne, että minkälaisena Suomi näyttäytyy Fiskarsin Onoman kesänäyttelyssä?
Kyllä se palautekin on ollut sellaista, että monitahoisena. Ja me ollaan itse tosi tyytyväisiä kyllä siihen näyttelyyn, ja sehän ei nyt ole ainoastaan tietenkään meidän ansiota, se on paitsi tietenkin kaikkien taiteilijoiden ansio, mutta tätä tehtiin aika kiinnostavasti mulle ekaa kertaa näin niin kuin aktiivisessa työryhmässä, jossa koko työryhmä, pojat, arkkitehtitoimisto, tuottaja Sanna Nuutinen, graafikko Sonja Halttunen ja sitten vielä Onoman jäsen Pia Nieminen, että me niin kuin yhdessä rakennettiin ihan sisältö- ja tilatasolla sitä, minkälainen kokemus siitä tulee. Ja kyllä se kokemus on herättänyt monenlaisia reaktioita. Varmaan siellä on myös sellaista suomalaisuutta, joka perinteisessä mielessä näyttäytyy suomalaisena Mutta sitten siellä on myös ehkä semmoista, mä käytin sanaa nyrjähtänyttä Suomi-kuvaa, tai sitten siellä on myös niitä synkempiä puolia. Yksi meidän pressipäivässä ollut blogikirjoittaja sanoi, että hänen piti lähteä pois. Että hyvässä mielessä tuli niin suuri tunnereaktio. Hänen piti välillä poistua tilasta. Mä en ole varma, mihin teokseen tämä liittyy, mutta voin aavistella.
Sitten jos ajattelet tilallisesti, niin tonnehan tänä vuonna on tosi paljon rakennettu niin kuin seiniä, mikä tarkoittaa, että seinän pinta-ala on aika paljon ja aika isoja teoskokonaisuuksia tuotu mukaan. Musta on tosi hienoa, että meillä ainakin semmoinen fiilis jäi, että jokainen taiteilija, jokainen niin kuin taideteos on saanut niin kuin arvoisensa paikan, että niitä ei ole tarvinnut tunkea mihinkään nurkkaan, vaan olemaan, että johonkin täytyy tämäkin teos nyt väkisin mahduttaa. Kyllä me on koettu, että jokainen teos on sillä niin kuin luontevasti löytänyt paikkansa näyttelytilassa.
No nyt kuraattorit Minna Suoniemi ja Petri Alamaunus, lähdetäänkö kiertämään Fiskarsin Onoman kesänäyttelyä?
Joo.
Kyllä.
Tämä kokemushan alkaa jo tästä aulasta, jossa on tämmöinen myymälätila, jossa sitten on myynnissä osaltaan myös näyttelyssä esillä olevia muotoilutuotteita tai teoksia, mutta myös onomalaisten tekemiä esineitä. Ja tässä on myös yksi näyttelyn teos, Pentti Nuortimon Legacy, perintö, joka on sarjakuvaprosessia avaava video ja installaatio.
Musta oli erittäin hienoa, että saatiin myös niin kuin sarjakuvaa mukaan näyttelyyn. Ja jos sarjakuvaa ajatellaan semmoisena perinteisesti paperilta luettavana asiana, niin tämä on diginä myöskin tämä sarjakuva. Että sarjakuvamaailmassakin varmasti tämmöiset niin kuin uudet tuulet puhaltaa.
Sitten astutaan tänne itse näyttelytilaan. Niin tässä vastaan tulee heti Iiu Susirajan iso teos 6. Ja tämä ehkä nyt edustaa sitä mainitsemaani nyrjähtänyttä Suomi-kuvaa siten, että tämä on tavallaan aika crazy työ, jossa kuitenkin on sitten suomalaisuuden elementtejä linnunpönttöpään päällä ja joulukuusinurkassa tällä naisella. Tässä tilassa on myös muita Iiu Susirajan teoksia. Hänhän on tunnettu siitä, että niistä tavallaan aika anarkistisista naisena olemisen tai naisen kropan vaatimuksia haastavien kuviensa ansiosta tunnettu. Ja sitten tähän me on rinnastettu Liisa Hietasen Veijo. Ja Liisa Hietanen virkkaamalla veistää hämeenkyröläisiä oman kylänsä hahmoja. Nämä on yksi yhteen niitä Liisan kyläläisiä, että Veijo on täsmälleen Veijon näköinen.
Joo, sitten voidaan siirtyä toinen tila, seuraava tila. Ehkä siinä voidaan mennä semmoiseen jotenkin niin kuin Suomen maana alkulähteelle. Siinä on niin kuin ensiksi Pitkospuut. No, Teemu Kankaan 2 teosta, Polun seuraaja ja Pitkospuut. Polun seuraajassa on puu, jossa on linnunpönttö kiinni ja sitten siitä juurelta lähtevät nämä pitkospuut, jotka on tehty paperista. Teemu teoksissa on paljon käsitellyt nyt tietenkin suomalaisuuteen liittyviä elementtejä, niin kuin metsää ja tämmöisiä. Ja näin ehkä niin kuin teoksina jotenkin lähestyy myös pakkausten rakentamista. Mutta ollaan hyvin tämmöisten suomalaisen perinnemaiseman äärellä, mistä niin kuin siirrytään sitten Heikki Marilan isoon Suomen lippun nimiseen teokseen, missä on kuvattu Suomen lippu, mutta se ei ole sinivalkoinen Suomen lippu, vaan siinä on perinteinen Suomen vaakuna punaisella taustalla. Tämä oli ensimmäisiä versioita, mitä Suomen lipusta aikoinaan tehtiin ja sitten Heikki Marila on halunnut, hänellä oli viime vuonna näyttelmissä hän paljon käsitteli itsenäisyyssodan aikaisia niin kuin tapahtumia, niitä henkilöitä ja asioita siellä. Ja tämä Suomen lippu oli yksi teos siinä näyttelyssä. Ja meillä jäi niin kuin heti mieleen, tai kun mietittiin tätä niin kuin näyttelyteoksia, mitkä voisi sopia tänne, että tämä varmasti sopisi. Että tämähän on semmoista myös yhdenlaista perinnedesignia, niin kuin lipun tekeminen ja...
Ja nimenomaan se vaakuna on semmoinen yksi niistä symboleista, jotka on ikään kuin kaapattu. Niin se oli kiinnostava myös ihan symbolina ottaa mukaan tähän.
Joo. Sitten Heikki Marilalta on seuraavassa tilassa lisää teoksia Ryijy 16 ja Ryijy 15, mikä oikeastaan eivät ole suomalaisia ryijyjä, vaan ruotsalaisia ryijyjä. Et siinä niin kun mennään siihen, kun Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa siihen aikaan. Ja nämä niin kun mallit on tuolta 1800-luvun alusta. Ja näissäkin tulee tämä tämmöinen muotoilu tai vanha perinne, miten suomalaiset tai ruotsalaiset ovat taidetta kotonaan tehneet käsityön mukaan niin kuin näyttelyyn. Ja näiden ruotsalaisten ryijymaalausten vieressä on Jukka Mäkelän kolme teosta, joiden nimet on Talven valoa 1, 2 ja 3. Jukka Mäkelä maalauksissa on käsitellyt jollain tapaa suomalaista perinnemaisemaa ja miltä se näyttää.
Ja näihin maalauksiin, suomalaisuuden kuvan maalauksiin rinnastuu Anna Istariolan Box-niminen teos, joka on installaatio, jossa ihmishahmo puhuu sen noin 7 minuutin monologin. Anna Istariolan teoksissa on semmoinen kiinnostava jännite, että hän ikään kuin videoprojisoinnilla saa aikaan semmoisen läsnäolon tunteen, että joku puhuu juuri sinulle tässä tilassa. Tämä nukke, joka lentää siellä sen boksin sisällä, joka on nurinpäin käännetty jalusta. Hän on näin kertonut ja se näyttääkin siltä nurinpäin käännetty jalusta, jonka sisällä, mustan avaruuden sisällä, on tällainen hahmo, joka puhuu oikeastaan aika yleismaailmaisia asioita ihmisenä olemisesta ja jotenkin tästä maailman äärettömyydestä. Ja tämä meidän mielestä kiinnostavalla tavalla rinnastui tähän paikallisuuteen. Että Anna Istariola, joka on Kataloniasta kotoisin oleva taiteilija, puhuu ylipäätään ihmisyydestä. Ja tämä kannattaa ehdottomasti kuunnella, tämä koko monologi, usein se kyllä vetääkin puoleensa, näin mä oon ollut huomaavina, niin siellä näyttelyssä joku puhuu sinulle. Anna Istariolan työn kanssa keskustelee taas kiinnostavasti onomalaisen Minka Kolehmaisen Not Some Table, hashtag ei somepöytä niminen teos, joka on upeasti muotoiltu pöytä. Ensisilmäyksellä nimenomaan lasikantiselta pöydältä näyttävä, mutta kun menee vähän lähemmäs ja tarkastelee sitä, niin siellä on säröjä ja lohkeamia. Ja nämä lohkeamat on kullattu. Ja tämä on meistä hieno, ikään kuin aika vertauskuvallinen teos. Ja hän on itsekin, Minka, puhunut siitä, että millä tavoin se lasikansi edustaa sitä, että kaikki on läpinäkyvää. Näitä virheitä ikään kuin ei voi peittää, mutta toisaalta näistä virheistä, näistä kolhuista voi oppia. Eli ne on käännetty voitoksi kultaamalla ne. Se on hirveän, hirveän kaunis teos. Tuossa lasitalossa, joka ulkonee tästä tilasta, siinä meillä on Jenni Roinisen ja Kari Virtasen ulkokalusteryhmä. Kari Virtanenhan on täällä Onomassa semmoinen grand old man, joka on ollut ihan perustamassa Onomaa ja Nikarin perustaja. Tässä Minka Kolehmaisen viereisellä seinällä on sitten tämmöinen yksi meidän satelliittiprojekti, World of Tree-konseptikauppa on tehnyt tämmöisen lusikkapajan ja he tulee toteuttaa sen vielä kesän aikana kerran tai pari. Ajatuksena on se, että he toimittaa materiaalit ja kuka tahansa saa tulla veistymään puulusikkaa omien kykyjensä mukaan. Tässä seinällä on esillä muutamia näistä ja mistä seinäkin valtavalla kuvaa sitä, millä tavoin se käden tekeminen tulee näkyväksi. Et siinä on tosi erilaisia lusikoita. Ja tässä on ihanaa myös tämä, että tuntuu, että tänä päivänä ihmisen on tarve saada tehdä käsillä jotain, se tarkoittaa myös pysähtymistä ja aikaa pois ruudun ääreltä. Että meidän mielestä Treen idea tästä pajasta oli tosi ihana ja se tuli sitten yhteistyönä osaksi tätä näyttelyä. Ja Helsinki Design Weekin aikana tämä meidän näyttely, Fiskarsin kesänäyttely, on sitten myös jollain tavalla läsnä siellä Helsingin Mikon kadulla Tree-konseptikaupassa. Tämä on tämmöinen vaihto.
Joo, se oli musta hieno nähdä siinä teoksessa, näissä niin kuin lusikoissa, kun hyvin paljon nykyään on sitä semmoista, puhutaan niin kuin 3D-printtaamisesta ja tehdään todella konemaista jälkeä. Sitä saa niin kuin helposti aikaiseksi, niin musta on niin kuin ihana tämmöinen niin kuin ihanalta kuulostava paja, että siellä niin kuin käsin tehdään näitä lusikoita ja niistä jokainen on semmoinen todella niin kuin persoonallinen lusikka myös samalla. Että tavallaan se käsityön merkitys ei ole kyllä katoamassa minnekään. Musta tuntuu, että päinvastoin, että se näyttää paljon mielenkiintoisemmalta heti kuin täysin koneella tuotettu jälki. Sitten seuraava teos olisi Piitu Nykopin Connection, mikä on kaksiosainen mosaikkimainen maalaus, mikä on tehty virkkaamalla. Et se on musta niinku hieno, kiinnostava niinku yhteys siinä, että on tämmöinen vähän mosaikki, kaakelimainen jälki, mutta siinä tulee tämä sama asia, että kun se on tehty käsin eikä mitenkään koneella tuottamalla, niin se jälki on paljon kiinnostavampi. Et jos siinä vähän näkyy niitä niinku virheitä ja kaikki linjat ei mene täysin luoti suorasti, niin jotenkin se niinku nykypäivänä viehättää silmää. Sitten seuraava teos olisi Rudi Mertzin Kuusi metsä. Siinä on tämmöisiä niin kuin kuusesta tehtyjä pihtejä, ottimia, mikä on myös kiinnostava konsepti, että sä niin kuin menet metsään ja etsit puita ja mistä voisi tehdä niin kuin pihtejä.
Tuossa on musta hieno kanssa tuossa Rudin työssä, että ne pihdit, että se tavallaan on design-tuote, mutta se muodostaa tuossa näyttelyssä teoksen, koska Rudi on installoinut ne tuommoiseksi metsänäkymäksi, eli metsästä tuotteeksi ja takaisin maisemaksi. Se on hieno idea. Sitten nurkan takana vastaan tulee taas Liisa Hietasen Torstai-niminen hernerokkalautanen ja Hola-niminen banaani. Ja sitten vielä Anna, joka imettää lastaan siinä salin seinustalla. Näistä oltiin hiukan huolissaan, kun nämä on niin koskettamista ehdottavia, nämä Liisan tekemät veistokset. Ja kun ne on vielä se arkisen materiaalin kautta ikään kuin ehdottaa sitä, niin tähän piti laittaa kyllä tämä varoitus, että näitä nyt kuitenkaan ei saa koskea. Koska jos kaikki koskisi, niin miten kävisi? Liisan veistoksissa on jännittävää se, että mä oon kävellyt täälläkin näyttelyssä olevan kolmen ihmishahmon ohi varmaan niin kuin 100 kertaa. Joka kerta mä katson, että joku seisoo tuossa. Ai tuohon on tullut joku. Että se veistomuotoilutaju on niin hämmästyttävä.
Joo, seuraavana taiteilijana olisi sitten Outi Pieski, miltä on kaksi teosta. Ensimmäinen on maalaus nimeltään Gammi. Se on saamea ja tarkoittaa turveluola. Outi on Utsjoelta kotosi. Et näyttely saadaan hänen kauttaan pohjoinen ulottuvuus. Outi on paljon käsitellyt teoksissaan saamelaisuutta hänessään ja saamelaisuuden historiaa ja mitä niin kuin käsityöperinteitä siihen niin kuin liittyy myös. Hän niin kuin yhdistää aika paljon niin kuin, maalauksissa ja siihen tätä tämmöistä niin kuin saamelaista käsityökangasväristöä. Niin hänellä on tämä niin kuin iso maalaus seinällä ja sitten on tämmöinen Our Land, Our Running Colors niminen veistos, missä on saamen puvun huivilankoja laitettu roikkumaan. Tämä, niin kun puhuttiin tästä Liisa Hietasen teosten yhteydessä, että houkuttelee koskemaan, niin tässä teoksessahan on vähän sama juttu, että tämä houkuttelee ainakin lapsia juoksemaan niin kun teoksen läpi, että hän sitten osaksi rakennettiin tämmöinen jalusta mukaan, mikä vähän niin kun estää tätä läpijuoksemista.
Tätä ei aina tule ajatelleeksi, mutta siis meillähän Suomi on jo lähtökohtaisesti hyvin monikulttuurinen, että tämä on semmoinen kansojen yhdistelmä ollut jo alkuajoista ja tämä Suomen kansallisuushan on itse asiassa kulttuurialan ihmisten, taiteilijoiden ja muotoilijoiden pitkälti rakentama kansallismyytti. Ja siinä mielessä siis ajatus siitä, että meillä on mukana myös saamelaista kulttuuria edustavaa näkökulmaa ja jos tuossa alussa huomasitte, niin meidän teosteksti on myös saamen kielellä, koska se on yksi meidän kielistä täällä maailman kolkassa. Ja me haluttiin kunnioittaa sitä ajatusta, että täällä on ollut ihmisiä myös ennen meitä.
Seuraava teos olisi Pia Niemisen ja Helena Kallion Suden hetki -niminen teos, missä on kirjoiltu kankaalle susia. Ja tähän liittyy myös sitten tähän kirjoiluun vieressä olevat Helena Kallion kirjoittaman runoteksti. Ja näiden vieressä löytyy sitten Jaakko Pakkalan kolme isoa komeaa maalausta. Kotka Rankki, Korpi Rojua ja isä lähti Ruotsiin. Jos ajattelen, tämäkin on tämmöinen niin kuin vanha tehdastila, mikä on tämmöinen iso ja komea tila, niin musta tämmöiset aina niin kuin isot komeet maalaukset sopii hyvin tämmöiseen niin kuin isoon tilaan, ne ottaa sitä niin kuin tilaa haltuun. Ja Jaakko teoksissaan varmaan käsittelee hyvin paljon semmoista niin kuin omaa historiaa ja kaikkea, mitä siellä on tapahtunut, minkälaisia elämänkokemuksia hän on saanut eri paikoissa. Muun muassa Kotkarankki, hän oli ihan muistaakseni asepalveluksessa siellä aikoinaan.
Ja tässä salissa ehkä nyt tulee mieleen se, että nämä kaikki salit, me ikään kuin ollaan ripustaissa puhuttu näistä tiloista, näistä seinillä rajatuista tiloista vähän niin kuin erillisinä saleina. Ja tätä salia mä oon joskus sanonut työnimellä metsäsali, että tässä jollain tavalla tämä suomalaisen luontosuhde tulee näkyviin. Ja ajatuksena on nimenomaan se, että nämä teokset yhdessä muodostaa jonkun kokonaisuuden, joka on enemmän kuin yksi niistä teoksista yksin. Ja se on näissä kaikissa saleissa se ajatus läsnä. Sitten kun edetään tästä nurkan taakse, niin siirrytäänkin aivan erityyppiseen tunnelmaan. Eli kun tässä on ollut se luonto ja ihmisen luontosuhde, niin nyt mennään nurkan taakse ja Lulu Halmeen teos Tervetuloa kysymysmerkillä on se, joka siellä nurkan takana ensimmäisenä kohdataan. Ja tässä Tervetuloa ovimatto onkin toteutettu sadoista nauloista niin, että vaikutelma ei ehkä ole kovin tervetuloa toivottava. Eli tämän tyyppinen niin kuin piikikäs kommentti, joka assosioi mulla ainakin kyllä nyt ehkä tähän turvapaikkapolitiikkaan aika vahvasti, koska se on nyt niin ajankohtainen. Ja muistaakseni Lulukin on tästä maininnut. Ja sen rinnalla on Lulu Halmeen toinen teos Suomineidon uudet kujeet, jossa on erilaisia käskyjä, aika ehkä humoristisen anarkistisiakin käskyjä, muun muassa hohda tai jotain kirosanoja oli merkkeinä siellä myös. Nämä Lulu Halmeen vähän niin kuin humoristiskriittiset työt rinnastuu taas kulmittain seinällä Satu Rautiaisen maalauksiin, joissa ikään kuin sitten semmoinen eksotisoiva katse jollain tavalla niin kuin tulee tähän. Siinä on toisaalta semmoista 50-luvun maailmaa ja toisaalta semmoista vähän kaukokatsetta, kaukokaipuuta näissä maalauksissa. Ja hirveän niin kuin hienolla tavalla sinne on rakennettu semmoisia luonnon ja rakennetun tilan välisiä keskusteluja niiden maalausten sisään. Ja tämä Kaukko kaipuu Satu Rautiaisen maalauksissa taas rinnastuu Maikki Pekkalan kuplaan Hiljaisten miesten laakso, johon saa koskea. Siinä voi vaihtaa puolta veivillä talvesta kesään. Ja se on ikään kuin nyt sitten ehkä tämmöinen suomalaisuuden stereotypia, että siellä on mies pilkillä talvella ja sitten kesällä siellä ajaleikataan mökillä ruohoa. Ja tämä kupla jollain tavalla assosioi semmoiseen niin kuin lumisadekuplaan, semmoiseen matkamuistoon. Ja etenkin musta tässä on myös tämmöinen niin kuin melankolinen, humoristinen ote, että siellä se niin kuin ruohon leikkaa ja jatkaa ja jatkaa ja jatkaa ympäri. Tätä se meidän arki on. Ja tämän tilan, joka ehkä nyt sitten, tässä on joku tämmöinen humoristinen tai melankolinen ote koko tilassa, niin nurkassa on vielä Jarno Vesalan installaatio Odotathan minua. Ja tämä on myös tähän näyttelyyn vartavasten tehty teos. Tässä katsoja menee yksi kerrallaan tähän tilaan kahden verhon läpi. Ja sitten kannattaa istua tuolille ja odottaa hetki. Tämä on interaktiivinen videoinstallaatio, joka on hyvin vahvasti kokemuksellinen. Ja ajatuksena Jarnolla on ollut tässä semmoinen ikään kuin kunnioittaa menneitä ja muistoja ja niitä, joista aika on jättänyt. Jollain tavalla tehdä näkyväksi se muistikuva. Se on hirveän kaunis teos mun mielestä. Se voi myös olla pelottava teos. Et mä oon muun muassa kuullut kovaa kirkumista kerran astuessani näyttelytilaan, kun joku tuli niin tämän teoksen yllättämäksi. Mutta meni uudestaan kokemaan sitä.
Niin, se myös ajattelee, että mitkä teokset näyttelyssä herättävät suuria tunteita, niin tämä on kyllä varmasti yksi semmoinen niin kuin yksi hätkähdyttävimmistä teoksista.
Kannattaa ehdottomasti ottaa se aika, että käy kokemassa tämän. Koska joskus verhon taakse meneminen voi olla pelottavaa tai vaikeaa. Mutta tässä mä suosittelen, että niin toimii.
Sitten seuraava teos on, mennään seuraavaan tilaan, Kim Simonssonin Maja, joka on musta kanssa semmoinen aika niin kuin hätkähdyttävä teos tilassa. Lähinnä sen niin kuin tavallaan materiaalien kautta, että se näyttää maatuneelta risukasalta, mutta se niin kuin siinä yhdistyy keramiikka ja sitten tämmöinen nailonkuitupinta, mikä on tosi jännä pinta, minkä tämä Kim on tähän niin kuin tehnyt näiden puunoksia ja sitten tämmöisen niin kuin keramiikkaveistoksen molempien pintoihin. Se oli jännä, mä käytiin Kimin työhuoneella ja se esitteli sitä, niin kuin, miten tämä pinta saadaan aikaiseksi, niin se oli jotenkin jännä, että pohjalla on musta väri ja siihen laitetaan niin kuin keltaista nailonkuitua pinnalle. Ja siitä, näistä mustasta ja keltaisesta, kun ne niin kuin yhdistää, niin siitä tulee tämä niin kuin vihreä ja sammaloitunut pinta niihin. Se oli musta niin kuin ihmeellistä. Jos sä sekoitat mustaa ja keltaista väriä, niin ei siitä kyllä niin kuin vihreä sammaloitunutta pintaa tule. Mutta tässä nailonkuidun kanssa, kun se kiinnitetään epoksilla muistaakseni tähän niin kuin pintaan, niin siinä tulee tämä tämmöinen jännä efekti. Sitten seuraavaksi on Samppa Törmälehdon maalauksia, The Confrontation, Freddy's Back, I Love Finland, tässähän tulee tämä hienosti Suomi, ja And Teach, Art Happens ja The Rambler. Puhuttiin siinä jossain vaiheessa siitä niin kuin nyrjähtäneisyydestä, niin musta näissä on niin kuin, musta hauskaa semmoista vähän niin kuin nyrjähtänyttä suomikuvaa, mitä Samppa tuo esille. Että jollain tapaa niin kuin suomalaisia, mutta nekään ei ole niitä niin kuin tavallaan suomalaisia ihmisiä, jotka jossain matkailumainoksessa on. Että ne on jollain tapaa vähän vinksahtaneita. Ja se mikä on musta niin kuin hienoa, sitten näitä katsoo tämä Liisa Hietasen veliteos näitä niin kuin maalauksia. Jollain tapaa tuntuu, että se on niin kuin osa näitä niin kuin Sampan maalauksia. Hyvin hätkähdyttävä tässäkin, että kun sä katsot näitä maalauksia ja sitten sä katsot, että ai siinä on joku vieressä katsoa näitä samoja maalauksia, mutta sitten huomaakin, että se on tämmöinen täysin niin kuin virkattu.
Harrikkapaitainen virkattu heepo.
Hurrikanespaita.
Ei hurrikanespaita, kun se onkin harrikka siinä maalauksessa.
Koolla alkaa, molemmat.
Niin. Mun piti vielä tästä koko mustasta salista sanoa, että tässä itse asiassa niinku nämä kulmissa olevat teokset myös muodostaa jonkun rajauksen. Että toi Kimin veistoksen se avaruuskypäräpäinen hahmo, se melankolia, mikä siinä on, niin se on kyllä jännittävässä suhteessa tuohon Anna Estariolan hahmoon ja sitten taas Jarnon ja Minkan teoksiin. Et mä itse asiassa nyt vasta tässä tajuan, että minkälainen niinku reunojen rajaus tässä mustassa salissa on. Et kaikki ne kulmatkin muodostaa jonkun tarinan.
Kyllä.
Oletko huomannut?
Kyllä.
No sitten me siirrytään valkoiseen saliin. Ja tässä on myös sit tässä molemmin puolin oikealla tärähtäneiden ämmien Onnea Suomi oikealta tuulee ja vasemmalla Marko Eskartinin toi kippisänky, unikippo, pienoismallit. Ja tässä on myös tämmöinen tarkoituksellinen rinnastus meillä. Tämä tärähtäneiden ämmien teoshan on niinku aika kriittinen suoraan sanottuna ja aika humoristinen ja aika ällöttävä. Kaikki huomaa, mitä siinä kakkuna käytetään, kun sitä tarkemmin katsoo. Eli tietyllä tavalla siinä onnitellaan, mutta aika anarkistisesti. Ja sen vastaparina taas Suomen sinivalkoisia värejä myöskin toistaen Marko Eskartin esittää nämä unikippo-pienoismallit. Ja tähän unikippo-design-sänkyyn liittyy myös hieno yhteisöllinen teos, jossa Markon luota tästä oikeasta reaalikokoisesta unikipposängystä voi varata yöpymisyön rajoitettuna, tarjottuna muutamana yönä kesän mittaan. Suosittelen tätä mahdollisuutta. Joku aika oli vapaana vielä. Eli vieraanvaraisuus ja kriittisyys on tässä rinnastettu toisiinsa. Ja kun jatketaan sitten eteenpäin, niin rinnastus on luotu myös Marko Eskartinin design-esineen ja Antti Oikarisen veistosten välille. Antti Oikarinen esittää näyttelyssä 3 maalausta ja 2 veistosta, jotka äkkisilmäyksellä näyttää siltä, esimerkiksi nämä maalaukset, että jaa, siinä onkin ripustettu vanerilevyjä, johon on vähän jotain sutastuni seinälle. Mutta kun katsoo vaikkapa teoskylttiä tarkemmin, huomaa, että siinä lukeekin akryylikankaalle. Eli nämä teokset ei olekaan sitä, miltä ne näyttää. Ne onkin hyvin, hyvin taidokkaasti ja realistisesti maalattuja maalauksia, jotka esittää jotain toista esinettä kuin mitä ne itse asiassa on. Samoin kuin nämä veistokset, jotka ensisilmäyksellä voi näyttää puristimelta kahdessa pystyssä olevassa lankussa. Tämä puristin itse asiassa myös on yhdestä MDF-palasta veistetty veistos, joka on maalattu. Ja tässä meistä niin kuin syntyi myös yksi kiinnostavimpia muotoilun ja taiteen välisiä keskusteluja näiden teosten ja muiden näyttelyn design-esineiden välille, jossa herää kiinnostavia kysymyksiä siitä, että mitä on taide, mitä on taito, mitä on joku esine, onko kaikki sitä, miltä näyttää, ja millä tavoin niin kuin nämä teokset, jotka kuvaa jotain, mitä ne ei ole, rinnastuu muotoiluesineisiin. Ja ne rinnastuu erityisen hienosti myös tuossa seinän toisella puolella oleviin Matti Söderkultalahden puukulhoihin, jotka on tehty kaatopaikalta haetusta jätepuusta. Ja painaa grammoja, tai paljonkohan ne painaa, mutta mä oon pitänyt kädessä tämmöistä kulhoa.
Semmoista niin kuin pahvilaatikon painoa.
Se on hämmästyttävää, miten kevyitä ne on. Eli ne on äärimmäisen taidokkaita, ihan millimetrin ohueksi kaiverrettuja, yhdestä puupalasta kaiverrettuja kulhoja. Äärimmäisen kauniita, äärimmäisen taidokkaita design-esineitä, jotka meidän näkökulmasta näyttäytyy myös hyvin lähellä taidetta, ehkä nimenomaan tämän aspektin takia, että ne on tehty jätepuusta. Ja jos he itse eivät toimisi eri kentillä, niin nämä voisi aivan hyvin vaihtaa paikkaa, Antti Oikarinen ja Matti Söderkultalahti. Et siinä mielessä tässä niin käydään semmoinen kiinnostavin muotoilu ja taiteen välinen keskustelu tässä kohtaa näyttelyä. Sitten jos tässä ottaa vessatauon, niin vessakäytävällä törmää tähän ehkä näyttelyn surullisimpaan, jollain tapaa niin kuin surullisimpaan tai pimeimpään puoleen, Juhana Moisanderin Hukka, joka on myös vartavasten tähän näyttelyyn tehty teos, suomalainen stereotyyppinen mies hahmo karvalakki päässä, hengaa siinä vessakäytävällä. Ja lähtökohta tähän Moisanderin teokseen on tosiaan ollut tämä sarja Hukuttaja, mutta se ehkä niin kuin kuvaa myös semmoista stereotypiaa meistä, meidän jostakin puolesta. Ja jotenkin mun mielestä tähän Moisanderin teokseen, tämän kanssa keskustelua käy myös sitten tässä seinän takana videotilassa esillä oleva Hanna-Maria Anttilan Viimeiset linnut, joka jollain tavalla, tämä oli ehkä ensimmäinen näyttelyyn kuratoitu teos, muistatko? Ensimmäisiä, koska tämä jotenkin niin monella tasolla keskustelee. Tämä keskustelee sekä Fiskarsin kanssa että suomalaisuuden että rakennemuutoksen meidän historian kanssa. Tässä on kysymys Nuutajärven lasitehtaan viimeisistä vuosista, joita Hanna-Maria kuvaa siellä lasinpuhaltajana pitkään työskennelleen siskonsa kautta ja siskon perheen kautta. Tämä Hanna-Marian sisko on ollut Oiva Toikan monivuotinen lasipuhaltaja. Mitä se on tehnyt kylälle, kun siellä on 2014 lopetettu 200-vuotinen historia? Ja millä tavoin se vaikuttaa? Koulut loppuu, kaikki loppuu. Se on suhteessa myös tähän suomalaisen muotoiluhistoriaan aika osuvasti. Hirveän kaunis teos.
Joo, seuraavaksi voitaisiin mennä tähän vähän isompaan tilaan, missä on oikeastaan kaksi semmoista teosparia taas, mikä meidän mielestä tosi hyvin sopii keskenään. Siinä on ensiksi Katja Öönperin ja Eeva-Kaisa Airuksen yhdessä tekemä Sadat kasvoteos, missä on niin kuin maalattu sata, on Suomi 100, niin tässäkin on 100 Fiskarsiruukissa asuvaa paikallista henkilöä. He ovat sillä niin kuin tehneet, että he ovat molemmat maalaneet aina jostain henkilöstä muotokuvaa ja sitten on päättänyt, että kumman työ tulee sitten niin kuin näyttelyyn. Mutta tästä on tulee tämmöinen niin kuin fiskarsilainen seinämä, kuva. Ja varmaan semmoinen niin kuin kunniaosoitus, että Fiskarsissa asuville ihmisille. Tätä teosta vastapäätä on Liisa Jokisen Helluuks, mikä on semmoinen valokuvateos, mikä on vähän niin kuin erilaisesta paikasta. Periaatteessa niin kuin ajatus voi olla niin kuin hyvin samanlainen, että on niin kuin joku paikkakunta ja siitä kerätään henkilöitä. Ja tämä Liisa on ottanut valokuvia Helsingissä kadulla vastaan tulevista henkilöistä, jolla on niin kuin pukeutumistyyli jollain tapaa vähän tavallisuudesta poikkeava, että se ei ole semmoinen niin kuin vaatekaupan konsepti, mitä heillä on päällä, vaan niin kuin heillä on semmoinen oma jotenkin henkilökohtainen ja persoonallinen suhde siihen pukeutumiseen ja he niin kuin ylpeänä kantaa näkemystään pukeutumisesta. Ja tämä on musta niin kuin hieno semmoinen kunniaosoitus kans, samalla lailla kun Sadat kasvot -maalaussarja on, niin semmoiselle tavalliselle jotenkin niin kuin ihmiselle, joka jollain tapaa haluaa olla jollain tapaa persoonallisen näköinen.
Ja toi Helluukshan on siitä mielenkiintoinen, että se ei ehkä asetu muotoiluun, eikä taiteeseen, eikä käsityöhön, eikä designiin, vaan se on jotain muuta.
Hmm.
Ja me haluttiin ehkä silleen myös rikkoa tätä.
Liisahan asuu, tällä hetkellä hän asuu New Yorkissa ja sitä ennen hän asuu niin kuin San Franciscossa. Ja hän on tämmöistä samanlaista valokuvasarjaa tehnyt myös näissä kahdessa muussa kaupungissa. Hmm. Mutta ehkä tähän näyttelyyn, kun me ajateltiin, niin tämä on musta niin kuin hienoa, että tässä tulee tämä Helluuks. Helsingissä kadulla vastaan tulleita henkilöitä, että se liittyy siihen niin kuin Suomeen ja suomalaisuuteen musta hienosti. Ja sitten näiden teosten välissä on sitten Kalle Turakka Purhosen Savua kalaverkko graffiti, missä hän on tämmöisestä niin kuin kerätyistä kalaverkoista tehnyt vähän niin kuin graffitin näköisen tekstin, verkkoa muotoilemalla graffitin näköisen niin kuin tekstin, missä lukee Savua, mikä voi ajatella, että se jollain tapaa liittyy siihen semmoiseen, no tavallaan se liittyy siihen semmoiseen niin kuin muotoiluun, mitä tässä näyttelyssä paljon käsitellään. Että on tämmöinen niin kuin muotoiluesine niin kuin kalaverkko ja se on otettu tämmöiseen taidekäyttöön. Ja Savua-teksti, se nyt voi ajatella monella tavalla liittyvän niin kuin semmoiseen Suomen tämänhetkiseen tilanteeseen ja ehkä myös semmoiseen niin kuin tavallaan, mistä ollaan tultu, että on jotenkin kaskettu maata jossain ja siitä on tullut savua. Että se varmasti liittyy olennaisena osana semmoiseen niin kuin suomalaisuuden historiaan. Sitten voidaan siirtyä tähän niin kuin keskitilaan, missä korokkeella on kolmen eri taiteilijaryhmän teoksia. Ehkä niin kuin ensimmäisenä voisi nostaa siitä tähän Kalle Turakka Purhosen Savuoteokseen liittyvä Anneli Sainien kattaus-niminen teoskokonaisuus, missä on astioista muodostettu Suomen lippu. Ja minusta tämäkin niin kuin hienosti liittyy tähän niin kuin tavallaan Kallen teokseen, missä on tämmöinen niin kuin suomalaisuuteen liittyvä sana mukana. Ja näiden vieressä sitten on kolme versiota perinteisestä niin kuin emännän jakkarasta, Marko Eskarttiinin, Heikki Askan ja Sami Kallion versiot. Ja tässä on minusta niin kuin hienoa, että hyvinkin tämmöinen niin kuin tavallaan arkinen kodin esine, niin kuin emännän jakkara, miten sen pystyy näkemään niin kuin eri tavoilla. Että se voi olla hyvinkin tavallisen näköinen, sitten toisaalta siitä voidaan tehdä semmoinen hyvinkin niin kuin muotoiltu ja ihmisen päälle tehty niin kuin design-esine. Ja sitten kolmantena tässä on vielä Karin Wiednessin kielo, kaulakoru. Kielohan on Suomen kansalliskukka ja musta se myöskin hienosti liittyy siihen niin kuin suomalaisuuden historiaan. Ja sitten ehkä viimeisenä tässä tilassa voisi ottaa vielä Jamil Kamangerin kaksi teosta, jotka, jos ajatellaan, tässä on niin kuin hyvin paljon niin kuin käsitelty semmoista niin kuin suomalaista käsityötä, käsityöperinnettä, niin Jamilin tausta on niin kuin Iranissa, hän asuu nyt nykyään Suomessa kyllä, ja hän on tehnyt tämmöisiä niin kuin kirjontatyönä Suomen passin, kopion siitä, ja sitten on tämmöinen niin kuin maailman passi, on toinen. Ja tämmöistä niin kuin kiinnostava sillä, että jos ajattelee tämmöinen niin kuin passin kopio, että kuinka se voi ajatella, että se on semmoinen niin kuin, laissa kielletty asia, mutta sitten kirjontana siitä tulee niin kuin hieno tämmöinen niin kuin taideesine.
Se koko Jamilin teosprosessi niin kuin haastaa monenlaisia kulttuurisia raja-aitoja myös, että se itse kirjontatyö, ja hän usein tekee sitä performanssina julkisessa tilassa, että vanha mies istuu kadulla ja kirjoo. Se performanssi tulee, tai se tekoprosessi tulee osaksi sitä teosta. Täällä sitä nyt edustaa nämä maailmanpassi ja Suomen vanha passi, mutta siihen liittyy ikään kuin tämä tekoprosessi. Ja sitten me siirrytään tähän näyttelyn viimeiseen tilaan, jossa on Jenni Roinisen tässä näyttelyssä oleva toinen teos, ja tämmöinen sohva, jonka hän on yhteistyössä Klaus Haapaniemen kanssa tehnyt. Tämä on jollain tavalla niin kuin meistä tämmöistä uuskansallisromanttista. Tässä on jotain semmoista henkeä tässä sohvassa, sekä kankaan että tämän puuosan muotoilussa. Tähän olisi nyt myös tarkoitus kesän aikana saada toinen versio sohvasta, koska artisti Björk on innostunut tästä ja hän valitsee vielä haluamaansa kangasta, mutta se on semmoinen mustapohjainen Klaus Haapaniemen toinen design. Ja kun Björk saa valintansa tehtyä, niin tähän pitäisi tulla tilalle myös tämä uusi sohvaversio. Tämä viimeinen tila on ikään kuin tämmöinen huonetila. Tämä on taas meidän työryhmän työnimenä elänyt huonetilana. Ja sohvan lisäksi tässä on Anna Ulfin tämmöinen votiiviseinä, jossa on pieniä ikään kuin laatikkomuotoisia teoksia. Tämän teoksen idea on lähtenyt väärin ymmärryksestä. Että Anna kuuli ensin, että näyttelyn nimi on Gratings from Suomi. Ja gratings on raastetta tai raastamisia Suomesta. Ja hän sitten päätti, että no hän perustaa teoksensa tähän lähtökohtaan, että millä tavoin, minkälaisissa niin kuin väärinymmärrysten, kielellisten väärinymmärrysten ja kulttuuristen väärinymmärrysten keskellä hän elää ruotsalaisena Suomessa. Että näinkin pieni kulttuurinen ero, mutta kieli on niin vahva osa meidän identiteettiä, että siitä voi syntyä tämmöisiä niin kuin kiinnostavia väärinymmärryksiä. Ja sieltä löytyy erilaisia niin kuin pienoismaailmoja niiden motiivien sisällä, kun niitä tutkii. Ja huonetilassa kolmantena teoksena on Ivan Kulviikin pyykin kuivausteline, joka on design-esine, jolla jälleen kerran on niin kuin nerokas monikäyttöinen rooli, tai sitä voi käyttää monella tavalla. Hänellä on lähtökohtana ensinnäkin muotoilla tämmöinen normaalisti niin kuin tiellä oleva ruma esine kauniiksi. Ja ajatuksena on myös se, että neliöt on kalliita, tarvitaan tilaa tälle pyykinkuvaustelineelle. Ja tästä ajatuksesta käsin hän on muotoillut siihen kannen, että ei pyyki kuivumaan kansi päälle ja teetä ja kahvia nauttimaan. Meidän mielestä nerokas konsepti. Ja semmoinen, jota ei monestikaan tule ajatelleeksi, että miksi sen on oltava ruma, sen pyykinkuivaustelineen. Ja sitten näyttelyn päättää Heikki Marilan ryijymaalaus 1918. Me ajateltiin, että tämähän sitoo tämän näyttelyn sekä menneeseen että tulevaan, koska nyt ollaan menossa sitten kohti vuotta 2018.
100 vuotta tosta. Ja tässä myös syntyy ikään kuin tämmöinen tarinallinen päätös koko näyttelylle, että jos siellä ensimmäisen salin peräseinällä lähdettiin siitä vaakunasymbolista, joka voi merkitä montaa eri vastaanottajille ja on ehkä tänä päivänä eri tavoin poliittisesti värittynyt kuin aikoinaan, niin sitten me päätetään tähän nimenomaan ehkä tähän vaikeaan vuoteen, mutta viitaten siihen, että ensi vuosi tulee ja mennään kohti tulevaa. Ja mitä sitten seuraa, kukaan meistä ei tiedä.
Niin, näyttelytilan teokset loppu tähän, mutta sitten on vielä näyttelytilan ulkopuolella on 3 teosta ollut. Avajaisissa oli Mindless Companyn performanssi. Siinäkin käsiteltiin tämmöistä niin kuin suomalaisuuden historiaa ja tiettyjä niin kuin valintoja ja niin kuin ihmisryhmiä ja lokerointia, mitä siihen liittyy. Ja sitten toinen teos oli Aatos Mukku, jolla on tämmöisiä, niin kuin, mikä on taiteilijaryhmä kanssa, useampi henkilö. Ja niillä on tämmöisiä QR-koodeja levitetty tämän Fiskarsin keskusta-alueen ympärille, mitä niin kuin puhelimella avaamalla, niin sieltä löytyy niin kuin videoita ja valokuvia. Ja sitten vielä kolmantena on Sain Ensemble, on tämmöinen niin kuin teatteriesitys, sitten, mikä menee muutamia kertoja kesän aikana täällä Fiskarsissa.